9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Briselu bez dogovora Beograda i Prištine, ne zna se kada će pregovori biti nastavljeni. U Savetu bezbednosti živa diplomatska aktivnost oko ruske i britanske verzije rezolucije o Srebrenici. Ističe rok da Grčka plati dug MMF-u, Atina kaže da neće uplatiti novac Cipras pred ostavkom ako referendum ne uspe. Od danas niži roaming u zemljama regiona. Na Wimbledonu igra 4 naših tenisera. U Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu 17, u Beogradu 18 stepeni, danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde kiša, temperatura do 27 stepeni.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine završena je posle 17 sati razgovora bez dogovora. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da dve delegacije nisu postigle konačan dogovor ni o jednom pitanju. Dodao je da su bili veoma blizu postizanja dogovora o zajednici srpskih opština, kao i da je postignut napredak u vezi sa telekomunikacijama, ali da sporazum nije finalizovan. O preostale dve tačke dijaloga, energetici i parku mira, nije postignut praktično nikakav napredak, kazao je premijer Vučić.
Posle 17 sati napornog i teškog rada nismo uspeli da postignemo dogovor ni po jednoj od tačaka. Veoma smo blizu i gotovo da smo završili razgovore oko zajednice srpskih opština i telekomunikacija. Nismo se saglasili oko jedne veoma važne stvari jer smo mi smatrali da je nemoguće ići ispod norme Briselskog sporazuma. Albanci su mislili drugačije, viđenja su nam različita. Što se telekomunikacija tiče, mislim da tu gotovo da više nikakvih sporova nema i mislim da smo dobar sporazum za srpski narod na Kosovu postigli. Uspeli smo imovinu Telekoma da sačuvamo, uspeli da dobijemo fiksne telefone i lokalne pozive sa pozivom iz Kosovske Mitrovice i Gračanice za Beograd sa 011 i obrnuto 038 Prištinu. Uspeli da dobijemo digitalni multiplex 1, multiplex 2, naše TV kanale, ali evo, nažalost, to još nije potpisano.
I kosovski premijer Isa Mustafa potvrdio je da dogovora nema.
Postigli smo određeni napredak u vezi sa zajednicom srpskih opština i telekomunikacijama, ali naša delegacija nije mogla da prihvati zahteve beogradske strane. Datum održavanja naredne runde dijaloga zavisi isključivo od visoke predstavnice Federike Mogherini, rekao je Isa Mustafa. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini istakla je da je posle 17 sati rada finaliziran tekst dva sporazuma. Precizirala je da je završen tekst sporazuma o principima za uspostavljanje zajednice srpskih opština na Kosovu, kao i o implementaciji dogovora iz oblasti telekomunikacija. Finalni politički dogovor, međutim, nije postignut, konstatovala je Mogherini.
Rada Trajković je nekadašnja predstavnica Srba u pokrajini, za Vesti u 9 kaže da su rezultati pregovora u Briselu očekivani.
I da su se potpisali sporazumi, ja mislim da implementacija bi bila potpuno onemogućena, s obzirom da liderstvo institucije u Prištini pokazuje neodgovornost u smislu pritisaka koje na njih vrši Evropska unija i Amerika za specijalni sud. Ja mislim da je ipak Beograd odlučio da funkcioniše na jedan odgovoran način, tražeći zaista odgovornost za naš opstanak.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose za Vesti u 9 kaže da je neuspeh pregovora u Briselu jako loša vest.
To sad stavlja i Srbiju i Kosovo, da kažemo, ili pred prvi novi rok, ili ukoliko oni u kratkom roku ne nađu rešenje, morat će da se razmišlja o, da kažemo, alternativama. Što se Srbije tiče, apsolutno je u tom slučaju jasno da nema pregovora u ovoj godini. Što se Kosova tiče, to znači još dublja politička kriza. Sve u svemu, po onome što je bilo na stolu, što je bilo u najavama i što je trebalo da se raščisti, tu nije bilo ni jednog nepremostivog političkog pitanja.
Dušan Janjić smatra da je potrebno u narednih 7-8 dana postići dogovor da bi Srbija otvorila prva pregovaračka poglavlja i da će u suprotnom taj proces biti odložen za narednu godinu.
A na pitanje da li će činjenica da juče nije postignut sporazum imati posljedice na evropske integracije Srbije, premijer Vučić je rekao da na to ne može da odgovori, ali da je on lično spreman da na sebe preuzme svu odgovornost i sve posljedice.
Ko zna šta i čega sve ovo može da me košta, tako da nadam se da neće da košta bilo koga drugog i bilo šta drugo, prosto mi smo dali sve od sebe, uradili sve što smo mogli, a uvijek sam spreman da snosim sve vrste mogućih ličnih posljedica, iako ne vidim našu krivicu u svemu tom i sumnjam da će iko moći da pronaći.
Čuli smo, izostanak dogovora u Briselu može imati posljedice po evropski put Srbije. U ništa bolje pozicije i nije ni Kosovo, u njihovom slučaju zbog nepostojanja jasne i dovoljne političke volje za formiranje specijalnog suda za ratne zločine OVK. Portparol vlade Kosova Arban Abraši izjavio je da će sljedeće nedjelje pred poslanicima Skupštine Kosova ponovo se naći predlog amandmana na Ustav Kosova koji otvara mogućnost za donošenje zakona o specijalnom sudu. On tvrdi da će tada vladajuća koalicija imati dovoljan broj glasova za usvajanje amandmana.
10 dana uoči obeležavanja dve decenije zločina u Srebrenici i dalje nije poznato da li će i koji predstavnici Srbije biti u tom gradu 11. jula. Odlazak premijera Srbije u Srebrenicu bi bio jako dobar i važan gest za ceo region i za pomirenje, ocenio je u intervju za Blitz odlazeći ambasador Nemačke u Beogradu Heinz Wilhelm. Na pitanje da li Nemačka podržava britansku rezoluciju o Srebrenici, Wilhelm je rekao da diskusija o rezoluciji pokazuje teškoću da se na Zapadnom Balkanu pronađe zajednička interpretacija istorije.
U Savetu bezbednosti vode se snažne diplomatske aktivnosti u ruskoj i engleskoj verziji rezolucije o Srebrenici i svim zločinima počinjenim na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Sinoć je objavljen i sadržaj rezolucije o Bosni i Hercegovini koju je ruska delegacija u Ujedinjenim nacijama podelila članicama Saveta bezbednosti. U tekstu se najoštrije osuđuju svi zločini koji su počinjeni u vreme konflikta u bivšoj Jugoslaviji nad ljudima različite etničke i verske pripadnosti. Naglašava se odgovornost država da poštuju relevantne obaveze po međunarodnom pravu.
9:08. Grčkoj danas ističe rok da plate ratu duga Međunarodnom monetarnom fondu od 1.600.000.000 evra. Zvanična Atina tvrdi da novac neće uplatiti, a u Briselu kažu da neće biti produžen rok za plaćanje duga. Ipak, obe strane su spremne da ponovo pregovaraju. U Atini i Solunu su se sinoć Grci masovno okupili da podrže premijera Aleksisa Ciprasa, koji je najavio referendum za nedjelju 5. jul. Za Vesti u 9 iz Atine javlja Majda Šimunec.
Kako do ovog trenutka nije postigla novi dogovor sa evropskim partnerima, nameće se pitanje da li će i kako isplatiti prispelu ratu kredita fondu od 1.500.000.000 evra, šta će biti sa platama i penzijima i uopšte šta sa ostalim finansijskim obavezama države s obzirom na to da je novac, u pitanju je 7,2 milijarde evra koji je čekala od avgusta prošle godine i dalje u blokadi. U intervju u državnoj televiziji RTS1 sinoć premijer je rekao da je cilj referenduma da se nastave pregovori i da će pregovaračka pozicija vlade nesumnjivo ojačati ako građani podrže predlog vlade i glasaju sa ne protiv predloga međunarodnih poverilaca. Na pitanje šta će se dogoditi u slučaju da vladin predlog ne dobije većinu, Cipras je odgovorio da će dati ostavku na mesto premijera i tražiti nove parlamentarne izbore. I dok ministar financija Janis Varoufakis poručuje da Grčka ostaje otvorena za nove, ali prihvatljive predloge kreditora, smatrajući da je ključ rešenja za grčki dug isključivo u rukama nemačke kancelarke, Angela Merkel je u Berlinu juče izjavila da je spremna da obnovi razgovore s vladom u Atini, ali posle referenduma, kritikujući Aleksisa Ciprasa zbog toga što nije uspeo da postigne kompromis sa evropskim partnerima, rekla je da je Grčka dobila velikodušnu ponudu, ali da je sve manje šansi za napredak u pregovorima.
U Srbiji je podignut stepen bezbednosti zbog terorističkih pretnji Islamske države u regionu. Profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti Zoran Dragišić za Vesti u 9 kaže da je ta ekstremistička organizacija jaka i sposobna za terorističke napade. S druge strane, smatra da je država preduzela sve što treba i da se Srbija ne nalazi u prvoj trećini država kojima preti Islamska država.
Obaveštajno-bezbednosne mere se konstantno primenjuju. Vidimo dole na jugu Srbije dakle još od one kumanovske krize formirane su posebne snage pod komandom generala Dragovića, komandanta žandarmerije. Dakle, s te strane naša država je preduzela sve ono što je mogla da preduzme. Imamo veoma dobru međunarodnu saradnju, dakle ta razmena informacija ide veoma dobro, naročito nakon potpisivanja AIPAP-a. Svakako da je poseta premijera Vučića učinila da se bilateralni odnosi između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država podignu na više nivo, što znači da mi iz tog izvora možemo dobijati informacije i razmenjivati informacije, što je zapravo ključ borbe protiv terorizma.
Zoran Dragišić kaže da cilj terorista i jeste da uplaše građane, a da su u suprotnom građani ti koji su pobedili terorističke pretnje.
U Skupštini Srbije danas će biti održano treće posebno slušanje u okviru debate o reformi političkog sistema. Svoje stavove iznosiće poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije i Socijaldemokratska stranka. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković kaže za Vestiju 9 da će se njegova stranka zalagati da se gradonačelnici biraju neposredno na izborima i da se smanji broj poslanika.
Hoćemo da napravimo konsenzus, da veći broj partija prihvati taj naš predlog i siguran sam da ćemo se dogovoriti oko manjeg broja poslanika u parlamentu, jer ako je manji broj poslanika u parlamentu, manje će koštati državu. A kada su u pitanju gradonačelnici, neposredno se biraju na izborima, jer tu građani ne mogu da pogreše i u narednom vremenskom periodu, ako se to desi, više neće biti trgovine poslanicima, odnosno odbornicima. Da vlasnici mandata budu partije, a ne pojedinci, jer partije izlaze na izbore i kandiduju lica za odbornike i poslanike.
Ivan Karić iz stranke Zelenih, inače član poslaničke grupe okupljene oko Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, kaže za Vesti 9 da će se ta grupa partija zalagati da Srbija bude država regiona.
Ćemo se zalagati da se predsjednik bira u parlamentu, da ima nešto manje narodnih poslanika i da se biraju u pet izbornih jedinica u kombinovanom većinsko-proporcionalnom sistemu. Da Ustavom moraju da se garantuju ekološka bezbednost i da mora jasno da se definiše kao ustavna kategorija ekološki prekršaj i da on bude sankcionisan, a ne kao do sada da bude zanemarivan i da krivični zakon u principu samo prepoznaje krivične prekršaje, ne ekološke.
Formiranje Skupštinske akcione grupe za reformu političkog sistema inicirala je predsjednica parlamenta Maja Gojković i to telo čine predstavnici svih parlamentarnih grupa.
9:12. U Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji od danas važe niže cene roaminga u mobilnoj telefoniji, uprkos nedavnoj odluci Upravnog suda Crne Gore da je sporazum nevažeći. To je za RTS potvrdio Milan Janković iz Ratela.
Ovaj sporazum predviđa postepeno snižavanje cena roaminga u ove četiri države, znači za građane koje putuju u ove četiri države, usluge prenosa govora, SMS poruka i prenosa podataka. Ona će se snižavati prema ovoj odluci koju su donala sva četiri regulatorna tela u ove četiri države u naredne tri godine, 30. juna za svaki taj period, svakog tog 30. juna do 2017. godine.
Na osnovu sporazuma regulatornih tela četiri države, maksimalna cena poziva u roamingu od danas je 0,29 evra po minutu za odlazne pozive i 0,08 evra po minutu za dolazne pozive.
Ugostiteljima Srbije danas ističe rok da se prijave za učešće, odnosno pružanje usluga smeštaja u okviru kampanje Moja Srbija. Do sada se prijavilo nešto više od 90 ugostitelja. Pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Renata Pinđo očekuje da će najveći broj prijava pristići danas i sutra, ali i narednih nekoliko dana, jer se mnogi odlučuju da prijavu pošalju u poslednjem trenutku poštom. A pored turizma, funkcionisanje gradova i lokalnih samouprava se može unaprediti i projektima koji omogućavaju primjenu naprednih tehnologija, čime će ta mesta postati konkurentniji i održivi gradovi, što je uostalom u skladu sa svetskim standardima. Jedan takav skup na kojem će biti predstavljeni projekti bit će održan danas u Čačku, a organizuje ga CEDEF, program za gradove i opštine Srbije. Sagovornik Vesti u 9 je Jovanka Arsić-Karišić, predsjednik Upravnog odbora CEDEF-a. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je pre svega cilj ovog projekta?
Danas u Čačku je četvrta naša konvencija. Znači, pre toga je realizovano na tri grada, u Sremskoj Mitrovici, u Kruševcu i Zrenjaninu, a tri projekta je da se svi gradovi i opštine podstaknu da održivim rastom na lokalnom nivou razvijaju projekte iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Znači, svi ovi projekti se bave investicijama u infrastrukturu, u zelenu energiju, u upravljanje vodama, otpadom i uštedama kroz energetsku efikasnost. Mi danas u Čačku na ovoj četvrtoj konvenciji imat ćemo 29 opština koje će predstaviti 254 projekta.
Rekli ste da je ovo danas u Čačku četvrta konvencija. Na prethodne tri, kakav je bio odziv gradova i lokalnih samouprava i da li se već sada može reći da su neki projekti implementirani ili se tek očekuje njihova primjena?
Odziv je bio odličan. Ako kažemo da su u prethodnim 45 gradova i opština su dobile povelju lideri održivog razvoja, a povelju lideri održivog razvoja dobijaju one lokalne samouprave koje imaju ne samo najveći broj projekata, nego projekte koje najviše utiču na poboljšanje života njihovih građana. I s ponosom mogu da kažem da je jedan znatan broj projekata već počeo da se implementira i da se realizuje. Tu imamo primjer i Sremske Mitrovice, i primjer Vrbasa, i primjer Smedereva, i Sombora, i Šapca, i Subotice, koji su već nakon ovih naših događaja napravili direktne kontakte sa kompanijama i krenuli u realizaciju projekata.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti 9 bila je Jovanka Arsić-Karišić, predsjednik Upravnog odbora CDF-a.
U galeriji Doma omladine u Beogradu biće otvorena izložba crteža i skulptura malog formata studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Izložba se održava već 44 godine. To je jedinstvena prilika da se publika upozna sa radovima mladih likovnih stvaralaca, ali i sa nastavnim procesom na Fakultetu likovnih umetnosti.
Ako bude kao što je bilo krajem juna, svakih 7 dana Beograd i Srbija dočekivaće šampione što Evrope, što sveta. U studiju kolega Željko Stefanović.
Tako je, Vladimir, krenulo nas je. Još su sveže impresije vezane za sinoćni doček najboljih košarkašica Evropa ispred Skupštine grada Beograda, gde više desetina hiljada ljudi dočekalo Marinu Maljković i njene izabranice, a potom pozdravilo i osvajače Svetske lige u vaterpolu. Sve češće smo, kako se je rekao, kraj kultnog balkona Starog dvora i sve češće se na njemu pojavljuju potpuno novi protagonisti, što govori o izuzetno uspešnoj godini za srpski sport. Počeo je i teniski turnir u Wimbledonu, koga gledalci mogu pratiti preko televizijskog programa javnog medijskog servisa. Juče na startu uspešni Novak Đoković, Ana Ivanović i Aleksandra Krunić. Danas od naših oko 14:30 Trojitski igra protiv Nedovjesova iz Kazahstana. Oko 16:00 Krajinovićev rival je Mau iz Francuske. Oko 16:30 Jelena Janković sastaje se sa Ruskinjom Vesninom, a oko 17:00 Bojan Jovanovski igra protiv Nemice Marije. Posle osvajanja trećeg mesta i bronzene medalje na evropskim igrama u Baku, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas kreće na Tajland, gde će igrati prve mečeve u okviru A grupa prve divizije svetskog Grand Prix-a. U odnosu na ekipu koja je igrala na turniru u Azerbejdžanu na evropskim igrama, tu su sada i libero Suzana Ćebić i tehničar Danica Radenković, koje se tako vraćaju u državnu reprezentaciju.
Hvala bio to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Završen je javni poziv ugostiteljima i hotelijerima da se uključe u akciju promocije domaćeg turizma. Kakav je odziv? Šta još treba uraditi da bi se poboljšala turistička ponuda Srbije? Gosti, profesor Geografskog fakulteta Dobrica Jovičić, profesor Univerziteta Singidunum Jovan Popescu i član Upravnog odbora Udruženja hotelijera Srbije Dejan Pejčinović. Utorak od 11:05, autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20, u Novom Sadu 19, Kragujevcu 18 i u Nišu 17 stepeni. I danas promenljivo i umereno toplo. Nenad Jovanović je dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, mesimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na severu i zapadu uglavnom suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Biće i sparno. Najviša temperatura oko 26 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordan Eror, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan, podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 30. jun, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, svetsku i regionalnu štampu. Do slušanja, prijatno.